Просім Бога, каб слабасць, якая вядзе да граху, ніколі не ператваралася ў карумпаванасць, заклікаў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы Ватыканскага дома Святой Марты. На прыкладзе біблійнай гісторыі пра Давіда і Бэтшэбу пантыфік паказаў, наколькі хабарнікі, у адрозненні ад іншых грэшнікаў, не адчуваюць неабходнасці Божага прабачэння, ім дастаткова магутнасці карупцыі. Такімі, па словах святога айца, з'яўляюцца паводзіны караля Давіда, які закахаўся ў Бэтшэбу, жонку свайго вайскоўца Урыя, сграшыў з ёй і, даведаўшыся аб цяжарнасці жанчыны, прыдумаў план, як утаіць праўду і пазбавіцца Урыя. Раніцай Давід напісаў ліст да Юава і паслаў яго праз Урыю. У лісце напісаў: «Пастаўце Урыю ў першых шэрагах, дзе будзе самы гарачы бой, і адступіце ад яго, каб яго забілі, і ён памёр». Гэты мужчына, верны закону, верны свайму народу, верны свайму цару, быў асуджаны на смерць, дадаў Францішак. Па словах папы, Давід быў святым, аднак і грэшнікам. Ён паддаўся пажадлівасці, нягледзячы на моцную любоў Бога да яго. І менавіта з-за адчування сваёй улады ён, учыніўшы грэх, застаўся упэўненым у сабе і выкарыстаў усе даступныя яму сродкі, каб захаваць свой учынак у тайне праз забойства чалавека. Гэта і быў момант, калі грэх ўтварыўся ў карупцыю, патлумачыў Францішак. Давід зрабіў першы крок у бок карупцыі, бо меў уладу і моц. Менавіта таму карупцыя – грэх, якому лягчэй за ўсё паддацца чалавеку, які мае уладу рэлігійную, эканамічную або палітычную. Святы Отец перасцярог ад гэтай небяспекі, калі, адчуваючы моцную упэўненасць у сваіх сілах, мы не заўважаем, як грэх перастае быць грахом і становіцца карупцыяй. Францішак заклікаў вернікаў маліцца і прасіць Бога, каб ніколі не ператварыцца ў карупцыянераў, якія не жадаюць Божага прабачэння.